De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos, efectivamente, en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, no espazo Ceida, no espazo que cada xoves vimos dedicando ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Cada semana, cada xoves, desde aquí, vimos contando, pues contámosles as actividades que se desenvolven no Ceida, contámosles, en fin, pues os servizos que ofrece este centro e demais. Hoxe, como lles decía, o último programa, digamos, da tempada, hasta despois do verán, fateremos un receso hasta despois do verán, e para pechar, pues contamos co seu director, con Carlos Vales. Moi bo día, Carlos, que tal, benvido.
Hola, moitas gracias.
Con Carlos Vales, con quen queremos pues tamén, bueno, pues facer un balance un pouco das actividades deste ano complicado, non? Complicadísimo, no que houve que, digamos, que reinventarse, en fin, botar manda a imaginación para poder seguir, para continuar levando a cabo as actividades do Ceida, non, Carlos?
Sí, así é. Como xa temos comentado en algún programa anterior, as actividades formativas que normalmente víamos facendo no Castelo de Santa Cruz, pois houbo que transformalas en actividades online, en actividades telemáticas, para precisamente facilitar que as persoas poderan seguir formándose nos temas ambientais que poderan ser do seu interese, pero sin ese contacto físico que tanto botamos de menos e que estamos desexando poder recuperar si non se fan barbaridades como as que recentemente temos noticias que aconteceron en Mallorca, non? Pero aparte de iso, o certo que tamén fomos capaces de seguir ofertando actividades presenciais, sobre todo dirixidas aos centros educativos. En concreto, dous programas dos que estamos moi contentos, un que estivemos desenvolvendo en colaboración coa Diputación da Coruña e outro diferente coa Diputación de Pontevedra, ¿no? E para min incluso foi sorprendente a enorme demanda que houbo de solicitude de ir a dar obradoiros ou conferencias aos centros educativos, as aulas, ou as ofertas que estivemos facendo de visitas a espacios naturais particularmente importantes da provincia da Coruña, como son os dous parques naturais que temos, o das Fragas do Eume e o de Corrubedo, e tamén na Reserva da Biosfera Nosa, das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, non? E o certo é que, mentras durou o curso escolar, a demanda foi impresionante e a equipa educativa do Ceida estivo prácticamente todos os días pois en algún centro educativo ou ben dirixindo alguna actividade ao aire libre nestes espacios naturais, non? E no caso da provincia de Pontevedra, pois o programa está vinculado a un programa da Diputación de Pontevedra para a xestión dos residuos basado na reciclase dos residuos orgánicos, da materia orgánica do lixo e a produción de compost que de calidad, que é un abono excepcional, e que se está desenvolvendo en moitos concellos desa provincia, e nos estamos facendo as actividades de sensibilización nos centros educativos da provincia, tamén con unha enorme demanda, non? Participaron, a pesar dos problemas, miles de alumnos en máis dun centenar de centros educativos nesas actividades, e agora estamos nos atopando, ademais, que nos están demandando a reproducción desas actividades, pero nos campamentos de verán.
Ajá.
Pois os rapaces siguen tendo moita necesidade de poder convivir ao aire libre e facer actividades nos campamentos de verán, e están tamén moi interesados pois en que lles fragamos eso formación sobre a importancia de pois separar ben o lixo e de reciclar a materia orgánica en concreto, e por suposto que todo o demais, pero isto é a mitad de todo, e ademais o que se convertiría nun contaminante se non se trata ben, non? E xa digo, Isto en concreto con moito éxito, pero tamén che podo comentar toda outra serie de cousas.
Sí, ¿no? Perdona, con respecto a isto, non, efectivamente a importancia cada vez máis que está tendo o Ceida como un pouco como centro de referencia en estas cuestións, non sei, moitas veces plantéxome que a cuestión das pradeiras marinas da que do que temos falado en este programa máis de unha ocasión, non? Eu creo que se non existira o Ceida, prácticamente en fin, non a lo menos a nivel divulgativo sabrían, había moi pouca xente que soubera a importancia que teñen esas pradeiras mariñas, non? Que están aí que moitas veces incluso hai xente ou pensábamos que era casi algo que había que tirar, que era porquería, que eran cousas que estorbaban, non?
Pois sí, de feito é a primeira vez que se desenvolve un programa deste tipo en Galicia e ten tantísimo interés como vou intentar resumir, non? Porque isto das pradeiras mariñas consiste en unhas pradeiras de plantas que son plantas do grupo que técnicamente se chaman as fanerógamas, que son as plantas con flores, non? Entonces, a cuestión curiosa é que a maioría das plantas mariñas son algas e, por tanto, son plantas que non producen flores, pero nas plantas terrestres os musgos ou os fieitos non producen flores, pero a maioría sí. E o que ocorreu é que a evolución da vida empezou no mar, as primeiras plantas empezaron sendo mariñas e sin flores, pero cando colonizan a terra, pois parte desas plantas que colonizaron a terra e que son as que máis evoluíron, as máis evolucionadas, foron capaces, unhas pouquiñas especies, de adaptarse e recolonizar o mar. Entonces, cal é o interese? Bueno, pues que fixan sedimentos, por tanto sirven como unha defensa contra a contaminación, pero ademais absorben carbono co seu crecemento, ou absorber o CO2 está producindo cambio climático, ou producen oxígeno, e son un refuxo para moitas especies mariñas, co cal son zonas de cría para peixes e mariscos, ¿no? Entonces, descubrimos que prácticamente en todas as enseadas das rías galegas, e a costa galega é extensísima, pois hai exemplos desto que, como ti decías, a veces non se conoce o seu valor, e incluso se aran e arrancan ou se utilizan como zonas de extracción de marisco, pero de maneiras inapropiadas. E dentro da experiencia de dar a conocer toda a importancia desto que estou comentando, pois tuvemos posibilidades de facer unha publicación sobre o estado de coñecemento sobre as pradeiras mariñas, pero no conxunto da Península Ibérica, e facer actividades cos escolares, e descubrir unha que estaba sin identificar, que está na punta da praia de Santa Cristina, que non estaba cartografiada, non estaba identificada, e xa informamos convenientemente a demarcación de costas e as institucións para que sexen conscientes de que aí hai algo que ten moito valor, ¿no?
Sin duda, sí, sí.
E da mesma maneira, outro este proxecto o estamos desenvolvendo con o apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Transición Ecológica, e estamos executando tamén outro proxecto que tamén afecta moi directamente a Oleiros, porque é un proxecto que se chama inicialmente Aves Ártebras, é un estudio da importancia do noso litoral e das augas próximas á costa para as aves mariñas, ¿no? E estamos identificando cousas que tampouco eran demasiado coñecidas. Por exemplo, o corvo mariño, que é un ave mariña caniña nos cantís, pois está en retroceso prácticamente en toda a Península Ibérica, e, sin embargo, a única poboación que está en progreso é precisamente a que está na costa de Oleiros, ¿no? Na zona do Monumento Natural do Seixo Branco, da costa de Deixo e Serantes, pero que ademais hai unha cantidade grande de aves mariñas que son descoñecidas para o gran público, porque algunhas delas nunca veñen a terra, pero que teñen un valor de conservación altísimo. A ave mariña máis amenazada de Europa é a pardela balear, e resulta que migra desde o Mediterráneo hasta o Océano Atlántico, e para descansar e alimentarse aquí diante das nosas costas, unha parte moi importante das poucas que quedan no mundo, ¿no? Entonces, todo isto estámolo averiguando, estamos identificando con datos concretos, estamos anhelando aves para facerles un seguimento, colocando GPS para conocer os seus hábitos de desplazamento. E como curiosidade, estamos cubrindo toda a zona desde a Estaca de Bares hasta a Costa da Morte, ¿no? Uh-huh. E Estaca de Bares xa é coñecida desde hai moitísimo tempo pola importancia como ruta migratoria invernal para as aves, pero con este estudio que nos está financiando a Fundación Biodiversidade, pois acabamos de descubrir que as aves que migran no Brao pasa por aí aquí diante nada menos que 500,000 de aves todos os anos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues parte do traballo que estamos facendo en colaboración con expertos e que gracias ao patrocinio da Fundación Biodiversidade podemos dispoñer de recursos para poder facer esas investigacións e logo facer un traballo de divulgación deste claro. Cousas que vamos aprendendo e ao mesmo tempo facer un traballo participativo porque tivemos reunións moi interesantes coas autoridades portuarias tanto da Coruña como Ferrol ou coas cofradías de pescadores ou divulgando entre a población e a través dos centros escolares.
Sí, moi importante, e de alguna maneira tamén, bueno, pois o feito de na medida, na pequena medida que nos toca, pois contribuir a difundir, non? E a dar a coñecer estas cousas, volvendo solo con un apunte polo tema das pradeiras mariñas. Eso hoxe saben os escolares, ademais. É dicir, estiveron ali, saben, e eles mismos van a ser capaces ou van a ser os que son capaces de logo xa concienciarnos e transmitirnos aos demais. Cuidado que isto é algo importante, non? E ten, garda unha relación directa, moi directa, pois tamén coa riqueza das rías galegas.
Pois así é, e ademais podemos reunir aquí en Oleiros a escolares que viñan de sitios tan longe como de Cangas de Morrazo e de distintos sitios de Galicia que estuveron traballando este tema, e despois o rapaces de un centro escolar de Culleredo pois dirixiron unha actividade na cal puderon participar os seus propios pais claro. Para explicarles eles mesmos a importancia que ten conservar estos hábitats, ¿no? Uh-huh. O sea que si en ese sentido estamos contentos, ¿no? Y despois tamén podíache comentar sí. Que este ano celebranse os 50 anos da creación de reservas de biosfera a nivel mundial. Entonces, por encargo da Xunta de Galicia e da Consellería de Medio Ambiente, estamos coordinando diferentes actividades para divulgar a importancia das reservas da biosfera, na cal Galicia está a piques de convertirse no territorio peninsular con máis extensión do seu territorio incluído dentro das reservas da biosfera, porque agora temos 6, pero contamos que prácticamente podemos...
Está a pique de caer a seguinte,
con certeza, ¿no? Claro. Que cae a séptima, sí. Que vai ser impresionante pola súa extensión e os seus valores, que é a Ribeira Sacra, as montañas do Caurel e os montes do Oribío, ¿no? E estamos divulgando o interés de todas estas reservas da biosfera, xa tivemos oportunidade de falar entre outras da nosa, e mañán mesmo temos unha actividade online ás 12 do mediodía, comeza, sobre os valores da reserva da biosfera de Terras do Miño. Uh-huh. É unha reserva da biosfera tan grande que vai desde o nacemento do Miño hasta Terras de Sarria, ¿no? Yeah. E que incluye que posiblemente son os bosques aluviais, os bosques de Ribeira máis importantes de toda a Península Ibérica, ¿no? E isto ímolo escoitar para todas as persoas interesadas que se poden apuntar e a través de un código que lles damos pois acceder a xornada ou senón despois poder vela máis adiante en YouTube. E o venres da seguinte semana pois está previsto falar sobre a importancia dos Ancares, que é outra reserva da biosfera, e na cal temos entre os convidados ao director de cine Oliver Lasche, non? O director
de O Que Arde,
unha película
sí.
Multipremiada, O Que Arde, non? Entre outras moi interesantes.
Vamos, que houve, xa fomos dando conta delas, moitas, moitísimas actividades ao longo deste ano no CEIDA, a pesar en fin, das circunstancias que nos tocou vivir. Algunhas delas, ou moitas delas, teron que ser online, xa o comentamos en unha ocasión. Eso ten tamén a súa parte positiva, permite moitas veces que, bueno, pois que se poidan incorporar personas, xente que ao mellor pois non podía facelo presencialmente. E ademais, bueno, pois neste ao longo de todo este tempo aquí tamén falamos de outro punto moi importante que a mí me parece moi 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 importante, que é o centro de documentación do CEIDA, non? Que tedes aí un...
Efectivamente, estamos moi orgullosos del e ademais está prestando unhos servicios, eu penso que impagables, non? Porque temos unha biblioteca centrada en temas ambientais do máis diversos, que é magnífica. Xeneramos ademais produtos de coñecemento porque se editan reseñas, por exemplo, vinculadas aos programas educativos dos que falábamos, sobre materiales de interese didáctico, divulgativo, científico, tanto sobre cambio climático como a problemática da contaminación dos océanos e os plásticos no mar, solo por poñer dous exemplos, non? Ou fixemos unhas xornadas de lectura, esta sí presencial, pero para un público limitado, para cumplir todas as normas de seguridade, sí, sobre literatura da natureza, porque hai toda unha serie de unha línea literaria que utiliza pois desde as tartarugas, as anguías ou os casquetes polares como ou as montañas ou os bosques como elementos para escribir unha literatura maravillosa, non? E toda esa literatura está a disposición de quen este interesado na biblioteca do Centro de Documentación do CEIDA.
Muy importante, ademais, que facilitando o seu uso a todo o mundo, incluso, bueno, a posibilidade de recibir a través de correo, en fin, algún material cando se precisa, non? Que eso tamén
sí, algo a destacar. Todos os fondos catalogados están disponibles online na página web do CEIDA, e calqueira publicación que un teña interés, pois pode solicitala e se lle envía por correo. Uh-huh. O sea que ese servicio tamén o prestamos.
E, por certo, para quen non tiver aínda a oportunidade de coñecer ou de estar físicamente na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, creo que desde hoxe, ademais, está ali xa en funcionamento a oficina de turismo, ¿verdad?
Pois así é. Eso é unha iniciativa do propio Concello, este caso, sí, e durante todos os meses de Brau vai haber atención ao público desde as oficinas que van a estar na Torre Cuadrada dentro das murallas do castelo. Entonces vai ser un servicio adicional que se preste e ademais durante todos os días da semana.
Ten tamén a súa lógica, porque ademais xunto coa Casa do Fareiro, co centro de interpretación da zona da costa do Monumento Natural, pois, bueno, digamos que é un bo punto de referencia para tamén dar a coñecer toda esta zona tan importante, non xa no Concello de Lugo, que antes falabas tamén na súa importancia, por exemplo, na conservación das aves mariñas e demais, non?
Sí, sí, ademais o castelo é un lugar absolutamente emblemático que ten interese, collalo por onde collas, desde este ano que se está celebrando o centenario de Emilia Pardo Bazán pasaba longas temporadas no castelo, ten unha vinculación directísima co castelo de Santa Cruz, pero despois toda a historia defensiva da Oía da Coruña, na cabeza desde Filipe II a María Pita, e todo o período posterior e o interese paisaxístico impresionante que ten o estar nun illeo, nunha bahía extraordinariamente maravillosa. Eu penso que é difícil atopar na contorna do territorio coruñés un lugar que reúna tantas condicións para disfrutar de cultura e de natureza ou simplemente dos folpores, non? E ademais nos ofertamos a todos os grupos interesados visitas guiadas contando toda a historia e todos os valores, tanto culturais como naturais, que están tanto no castelo como na Bahía de Santa Cruz.
Pues Carlos Vales, quedámonos sin tempo, pero queremos agradecerche que estiveras neste último programa hasta despois do verán, e esperamos seguir contando a partir de setembro pois as actividades, todas as actividades, aparte, bueno, nos boletins informativos, onde daremos conta, como sempre, da actividade do CEIDA, pois contando así máis simplemente as actividades que se desenvolven neste centro. Como sempre, moitísimas grazas por esa colaboración que tedes con Radio Leiros, a todo o personal do CEIDA.
Aproveito, se me permites, sí, para desexarlle un excelente bravo a todos os ouvintes da emisora, e recordar que, a pesar de que se están relaxando as medidas de cuidado contra a COVID, o virus sigue aí e hai que ser moi moi precavidos e moi responsables.
Por suposto que sí. Carlos Vales, un abrazo e feliz verán.
Igualmente.
Hasta luego.
y cuchillo por tu manta verde, que ya a ti te quiero verde.
Pues así rematamos también esta otra mirada de hoxe, de este xoves, no que estamos no primeiro día do mes de xullo. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como facemos sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.